milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Muzikant, textař a bavič Jiří Krhout zavzpomínal na svoji dřívější kariéru učitele. Můj kolega ze dvojky, moderátor Václav Žmolík, provází diváky v televizním pořadu Krajinou vína, o kterém jsem si s ním povídal. Herečka Pavla Gajdušíková excelovala ve filmu Chyby a mě se svěřila, jak obtížné bylo pro ní natáčení. Výtvarnice a ilustrátorka Eliška Podzimková ilustrovala znovu a velmi netradičně Malého prince. Herec a režisér Vojta Kotek hraje v minisérii Metoda Markovič Hojer sadistického vraha. O postavě se bavil s kolegyní Adélkou. Děkujeme, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Jiří Krhout, muzikant, textař, bavič, můj dnešní host v Radio Café Vinohradská 12. Možná by někdo řekl jistě, že správně je to ten kluk z Ostravy. Jistě by dodali někteří i podle písně, kterou jsme slyšeli v úvodu, to je ten, jak zpívá Štěpán Kozub, jeho písničky vystupují hodně společně. Ale když dovolíte, tak já bych řekla, že je to milovník českého jazyka, talentem nadmíru obdařený muž, velmi citlivá duše. A pro mě básník, který to všechno sem tam trochu kryje ostrým humorem ostravským. Jirko, hezké dopoledne.
No ahoj Teresko, teď jsem se dozvěděl o sobě hodně, člověče.
A dozvíme se v následující hodince ještě víc. Já myslím, že je možná docela dobře, že jsme začali písničkou se Štěpánem. Barbara Kanizová tam dělá také ty krásné vokály a zpívá s vámi. Já myslím, že spousta lidí v Ostravě asi ne, ale tady u nás myslím, že si tě hodně lidé spojují se Štěpánem, chodíte společně do pořadů a podobně.
Ano.
Ale tam to vůbec nezačalo. To je jenom jedna z etap tvého života.
Ano.
Jak moc je důležitá? Máš pocit, že tě to jako vykoplo, proslavilo, že to něco odemklo? Bude čas před Štěpánem a po Štěpánovi, myslíš?
Ale já si myslím, že mi to pomohlo v tom, že Štěpán má tak silnou viralitu, nebo je tak virální, že samozřejmě jak si lidi mě, ale ne vždycky to je v dobrém slova smyslu. Jo. Já jsem třeba hrál tady v divadle Semafor své varieté Krhut celou sezónu a když jsem tam přišel hrát, tak oni řekli, my jsme se to báli panu Suchému pustit, jako ty ukázky, protože jsme se, nebo pozvat, protože jsme se báli, že to bude zprosté. A já říkám, proč zprosté? No Krhut Kozub. A já říkám, já jsem Krhut, Kozub je tam, jako, jo, takže, ne, ale jinak mi to, jako samozřejmě, se Štěpánem se známe tak možná 5-6 roků, ta deska teprve, kterou jsme udělali, funguje 3 roky a myslím si, že hodně lidí skrz ty písně na té desce ke mně přišlo, takže jsem za to vděčný.
Jako. Já myslím, že to je správné, že jsou to otevřené dveře, ale my teď půjdeme dál, takže my tě začneme poznávat jako vlastně ze všech stran. K variété se dostat chci, protože ty ho tady právě nabízíš v Praze dokonce na novém místě, takže to my chceme vědět, kam potom půjdeme a začneme lákat. Ale co možná vůbec nevíte, ty jsi 18 let učil, ty jsi byl učitel.
Ano.
Jako, když se kouknu, ty jsi musel být jako oblíbený učitel.
Tak byl jsem, do dneška mě zastavují studenti a říkají mi, že si hodně pamatuju z těch hodin, protože já jsem si tam uvědomil v té škole, když jsem hlavně učil na vysoké škole, že dělám one man show před tabulí a aby si naučila jako dobře, tak musíš trošku bavit, že jo? A skrz ten humor si to lidi lépe fixují, studenti a tak dál. Takže já jsem dělal šaškárny vlastně už na té škole a pak jsem si říkal, že prostě už toho je dost a už chci dělat ty šaškárny možná jako svobodněji a za lepší prachy. Takže...
Ne, podle nějakých směrnic,
no,
co
jasně,
to má být.
A od té doby vlastně, když jsme se bavili a startovali jsme tou otázku, jestli jsem se těšil na to ráno, v momentě, když jsem přestal učit na škole, protože jsem opravdu složil to zaměstnání ze dne na den, protože jsem dostal nabídku vlastně psát skeče do kabaretu Bo Jarka Nohavici a to jsem věděl, že prostě je pro mě cesta, která mě úplně láká, která mě ve mě vzbuzuje jako štěstí, radost i v podstatě zdravý pocit. A když jsem přestal učit, tak jsem se začal těšit na druhý den. Ale to nebylo tak, že bych jako se netěšil na to učení. Byly hodiny samozřejmě, kde jsem se těšil, ale víš, jel jsem kolikrát ráno na tu fakultu a říkám, dneska tam jsou ti, tam ti, ježiš, tam ti, no. Jo, a to se mi dneska neděje, jako. Já si vyberu vlastně, co chci prožít ten druhý den a vybírám si vlastně věci, které mě baví. Dostávám spoustu nabídek a které cítím, že mě nebudou bavit, tak nedělám, no.
No prostě věděl jsi, že ta cesta tvoje prostě právě přišla, že ty dveře teda,
jo.
Co je tu otvíráme.
Ale pochopil jsem to až ve 40 třeba, jako jo. Fakt.
To je
ale někdo se nenajde ani v 70, že, holky?
Přesto říkal jsi ze dne na den, tak
Přijali to studenti, nebo jim to bylo líto? Přišel bylo... někdo říct, je, pane profesore, my vás nechceme přijít, nebo běžte. Znali tvoje texty třeba? Znali tě i jako textaře?
Už tehdy já jsem psal, když jsem učil, tak jsem psal, ale psal jsem anglické texty. My jsme měli takovou kapelu, Kuličky štěstí se to jmenovalo, a prostě oni chodili na naše koncerty, jo, ti studenti. A spíš, víš co, spíš mi nadávali, když mě potkali potom venku, když jsem skončil učit třeba za měsíc a řekl, no tak to jste nám teda pěkně udělal. Jo. My tam máme teďka toho a my to vůbec nechápem, jako co on jako říká. Jo. Takže prostě mi to bylo líto, ale tak jsem řekl, tak to už je váš problém. No, tak.
Aby Jirko chápali nás, my bychom měli říci, co jsi učil.
Protože... Angličtinu jsem učil, angličtinář jsem.
Já bych si i typl, že bys mohl učit češtinu, s tou nádhernou češtinou, kterou používáš, takže jo. Angličtinu.
A ty mluvíš taky hezky česky, ne jak Pražáci tady, jako to je jako...
Ano, jo. Já také mluvím ráda hezky no, česky, jasný, ano, je, ten jazyk to... mám taky ráda.
Víš, no. Jak mám problém, když píšu třeba texty pro nějakou pražskou jako skupinu nebo interpreta. Tak já píšu a říkám, to je takový hloupý, jo? Oni to nemůžeš zpívat takový hloupý. Takovej hloupej. Já říkám, nechtějte mě, ať vám napíšu text.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Moderátor, publicista, scénárista Václav Žmolík je mým dnešním hostem a myslím, že už je na čase, abychom to víno otevřeli. Krajinou vína, to je váš projekt, vlastně už několikerý. Vy jste projel Čechy, Moravu, no a zůstalo před vámi Slovensko. Tak asi máte chutit k němu, protože to je nejčerstvější, veďte. Já mám muže Slováka a on sám si myslí, že jako na Slovensku že to není jako nejsilnější oblast na víno. Jak to je? Vy jste ho teď jako prokutal.
No já jsem teď nadšený ze slovenských vín, ze slovenských vinařů a ještě z něčeho, já jsem nadšený z toho, že jsem na Slovensku strávil v loni 2,5 měsíce a že jsem se potkával se Slováky a zdaleka nejen s vinaři a že vlastně můžu podat zprávu, že i když v současné době došlo k určité politické roztržce mezi Českou a Slovenskou republikou, tak si myslím, že vztahy mezi Čechy a Slováky ještě nikdy nebyly tak dobré, jako jsou v současné době.
Ale to je dobrá zpráva, co jste přinesl.
Proto ji říkám. Já jsem tam narážel jenom na to, že vztahy Slováků k Česku jsou jenom ty nejlepší. A to i ty mezilidské. Kdekoliv se člověk zastavil, promluvil česky, tak to vyvolávalo pozitivní emoce. A takže jsem vlastně si přivezl jenom samé hezké zážitky ze Slovenska. To jsem chtěl říct kromě toho vína. No a slovenská vína jsou báječná. Stejně jako moravská.
Ne, to je
dobře, nebo česká.
Že jste to odhalil takhle, protože čím to je? Je to jako nějaký mediální vliv, že se to pořád vztahuje jenom k Moravě a samozřejmě zaslouženě a že třeba o tom Slovensku tolik nevíme, že ten zvuk slovenských vín není tak silný?
Já myslím, že o slovenských vínech nevíme skoro nic dneska, protože jsme se rozdělili a když jsme se rozdělili, tak najednou jsme byli dva státy a Slováci... svoje vína k nám prostě museli vyvážet jako do zahraničí. No a v tom okamžiku se tenkrát zpřetrhaly mnohé vazby. Na Slovensku zrušili spousty vinic, to ani nevíme, jak to tam vlastně vypadalo po tom rozdělení republiky. A já budu moc rád, když ten náš cyklus, který je ze všech 6 slovenských vinohradnických, jako oni říkají, oblastí, představujeme tam ty nejlepší slovenské vinaře, ta nejlepší jejich vína, včetně novošlechtěnců, když ten náš cyklus opět přivede slovenská vína k nám, protože si to zaslouží.
A nebo nás za slovenskými víny na Slovensko.
A nebo
tak,
protože třeba taková Tokaj, což je až úplně na jihovýchodě Slovenska u hranic s Maďarskem, tak slovenská Tokaj, tak to je něco jako naše Pálava. Krásný koutek země s báječnými vinaři, vinařstvími, vinohrady, sklepy. Stojí za to tam třeba zajet a ty další regiony taky. A podle mě je moc zajímavé, že my Češi jezdíme na Slovensko hodně. Ale jezdíme kam? Do hor, že? A nebo do termálů. A teďka najednou my budeme zvát naše diváky do úplně jiných regionů. Protože proč byste jeli do Velkého Krtíša, že? No kvůli vínu, anebo k Michalovcům. A to my vlastně budeme teď nabízet úplně jiné regiony, protože krajinou vína po Slovensku, stejně jako krajinou vína po Čechách a po Moravě, to je vlastně inspirace k vinařské turistice. Takže to je nejen víno a vinaři, ale to jsou také další místa, která stojí za to navštívit.
Dodejme, že všechny detaily mohou diváci sledovat v České televizi od 6. března, už to běží.
Ano,
tam teda taky nádherné záběry, musím říct, já jsem se dívala a je to kouzelně nasnímané. Vy tam samozřejmě to víno není jediná věc, kterou ochutnáváte. Víno se vždycky váže s jídlem nebo s nějakými doplňky. Tak měl jste tam nějakou hodně zajímavou kombinaci, kterou jste ochutnal, jako nějaký sýr s nějakým vínem nebo něco s něčím slovenského?
My tam hodně snoubíme v téhle sérii.
Ano, snoubíme, to je to slovo.
No, hodně snoubíme. A snoubíme třeba u nejlepšího experta na Slovensku na snoubení, což je pan Matyšák, vinař a hoteliér a restauratér.
A to jméno já ale znám.
No, to je velké jméno, ano. A tam jsme měli úžasný jelení steak s čokoládovou, tuším, kabernetovou omáčkou. No a nebo potom v jednom vinařství ve Vráblích, takovém nádherném, moderním, úžasná stavba mimo jiné, tak tam vaří michelinský kuchař, který, představte si, vařil v michelinské restauraci na Faerských ostrovech. Na Faerských ostrovech mají michelinskou restauraci. No a když přišel covid, tak se vrátil domů na Slovensko, anž to je Slovák, no a ten nám vařil právě ve Vráblích. No a to bylo taky něco neskutečného. Takže to snoubení, které tam máme, stojí za to.
Děkuju za inspirace i za chutě, které jste nám právě vyvolal. Povídáme si s moderátorem, publicistou, scénáristou Václavem Žmolíkem.
Český rozhlas Dvojka.
Televizní, filmová, divadelní herečka Pavla Gajdošíková je mým hostem, ale jistě jste cítili všichni, kdo posloucháte na Dvojce Blízká setkání, že hoří pro hudbu, že miluje hudbu, že nejde z života hudbu vzít. Nicméně já bych u ní tedy i zůstala, protože těch věcí kolem tebe a hudby je víc. Ale myslím, že se k tomu dostaneme. Ale byla by škoda na ten stud nenavázat tedy filmem Chyby, protože já jsem si ho včera pustila. Moc se mi líbil dílo pana Jana Brušinovského. Všichni jste v tom skvělý, těžký příběh. No ale tam ten stud si musela hodně dát stranou, teď myslím ve fyzických záležitostech. Kdo ho neviděl, možná pojď prozradit. A zda jsi to tady všecko tělem točila ty?
Samozřejmě měla jsem tam dublérku, to jsem si říkala, to si musím asi napsat na čelo někam. Ale to bylo jenom v jednom záběru, v tom takovém nejdrsnějším.
To znamená, kdy teda ona ukazuje...
Ano, nějaké partie.
Partie konkrétní, ano. Měli bychom teda říct, asi to porno, že je tam...
Ano, je to vlastně příběh holky z malého města, která vlastně asi narazila na úplně nešťastné lidi a neměla asi v tomto úplně štěstí a začala točit taková videa, která se dostala na internet.
A byla v duchu porna. Takže to vlastně úplně nejdrsnější si nebyla ty, rozumím. Ale no, stejně ne. Si všichni budou myslet, že ano.
No. Ano, tak já jenom říkám, že ne. Byla taková krásná, opálená, jinak herečka.
Ano,
ale byla strašně fajn, jako my jsme se bavili spolu, byla to strašně bezprostřední holka, super. Nicméně, já jsem to teda jako těžce snášela a když jsem ten scénář přečetla, tak se mi ptala paní dramaturgyně toho filmu, jestli teda jsem to četla a jestli do toho jdu. A jediné, co mě utkvělo jako v tom, proč do toho jít, protože jsem se strašně styděla, říkám, bože, to nedám, tak jsem věděla, že to je prostě dílo Honzy Prušinovského a že mu strašně věřím a že vím, že s ním to bude padne dobře a že to nebude nějaká jako naschválnost, ale že to prostě bude v rámci opravdu toho projektu a opravdu ta nahota je tam důležitá, protože o tom to je. Já třeba osobně noc nemusím nahotu v jakémkoliv jako podání, jako když třeba mám hrát nebo takhle, protože jako často je to schválnost a myslím si, že jako jsou, jako díla jsou dobrá i bez nahoty. Ano, když se třeba dokáže to člověk i představit, nicméně tam to opravdu jako je důležité a o tom to je, takže... Ale byli ke mně strašně všichni hodní, no. Ale já jsem samozřejmě trpěla.
Je asi tam fakt krásná, jsi krásná a má to všechno smysl a opodstatnění. Ale vidíš to, co povídáš, tak se asi potvrzuje, že v rámci přípravy se ne všechno musí, že ty sama si prý žádné porno nikdy neviděla.
Ne, předtím ne. A pak, když jsme to točili, tak už to nemělo smysl.
No, samozřejmě, pak už to není žádná příprava.
No. Ale jako když jsme třeba dělali scénu Rychlý prachy, tak já úplně, to bude asi jako nějaké předávání ruliček a tak.
Ne.
No, pak jsem teda tam přišla, zjistila jsem, co to znamená a bylo mi z toho docela smutno.
To je ta úvodní scéna? To je,
ne, nebo to je jakoby ta scéna, kdy za ní přijde, jako, to se tak jako dělá prej a normálně se to funguje, že přijde nějaká mladá holka, dají nějaký peníze, ukaž tyhle ty věci, sundej si tričko a takhle. Ano. tak to tam je a Prix to jako spíš hraje, než jako, že by to byla pravda. Já jsem si to představila, že to i pravda může být. Tak mi z toho bylo dost smutno a vím, že Honza Pročinovský mi říkal, ty fakt nevíš ani tohle? Ty z jaký obláčku jsi k nám přistála? Takže to jsem fakt nevěděla, byla jsem překvapená, no. Takže, ale byli ke mi všichni moc hodní, hlavně Honza a jeho štáb, jako byli skvělí a vždycky, když jsme točili i ty erotické scény, jak ty romantické mezi Emou a Tomášem, kterého hrál Honza Jankovský, tak potom ty videa, tak Honza opravdu všechny vyhodil z toho pokoje, byli tam opravdu nezbytní lidé, nikdo si nemohl dovolit jako nic, jako, takže v tomto by to bruchu bylo jako skvělý a děkuji Honzovi za tu jako, za tu jako v pohodě situaci. No.
To si prozradila moc hezkou věc, protože vy jste opravdu skvělí oba právě s tvým hereckým kolegou, že vy jste přátelé vůbec i v životě, jako ano, s tvým partnerem, že to je vlastně hrozně hezký, taková jako blízkost.
No a můj partner, vlastně oni se znají už strašně dlouho, takže jsou jako velmi blízcí kamarádi. A doteď chodíme jak na jeho koncerty Honzy jako Jankovskýho, tak se vídáme normálně ve volném čase a je to super, no. Máme se rádi i vlastně s jeho ženou, teď čekají druhé dítě. takže jsme taková partíčka fajná.
Hezký, že oproti atmosféře toho filmu, často je velmi ponuré a někdy je velmi smutné, to máte takhle pěkný.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S výtvarnicí ilustrátorkou Eliškou Podzimkovou máme dnes blízké setkání. Já jsem slíbila ten Island, ale pojďme říct, dostala se nabídku ilustrovat znovu Malého prince. Kolikrát už Malý princ, ale vznikl opravdu úplně jiný Malý princ, než ten, kterého máme, a bohužel i třeba už z hrnečku zafixovaného, už se chudák dostal do všech merčů, ale vy jste to vytvořila úplně nově a jinak. Pořád je ta putovní výstava, která k tomu byla, pořád? A kde teď putuje? Kde teď je Malý princ?
Pořád putuje. Teď je v Ostravě.
Teď je v Ostravě Malý princ.
Ve Vile Hanse Ulricha je tam do 2. června, myslím. Teď je půl roku v Ostravě.
Tak to já ho ještě asi chytím. Já bych o tom moc stála, protože když se dostaneme potom k těm obrázkům, ale teď na to někdo namíří mobilem, jak je dneska zvykem, na všechno mířit. A místo, aby si udělal trapné selfie, tak se mu vaše obrázky rozhejbou, pro boha, jak se to dělá. Co to, a to taky vy vytváříte to, jak se to hýbe?
Částečně, ale no, to je takový kouzlo. Mě technologie baví a vždycky mě bavily a já se snažím nějakým způsobem v nich hledat cestu, jak bych je mohla využít k něčemu dalšímu. Chápu, že občas jich je dost a máme a jsme na nich závislí, aniž bychom chtěli, ale vlastně úplně nevidím cestu v tom proti ním bojovat zásadně. A takže já jsem vlastně na tuhletu funkci narazila skrz moji kamarádku Julie právě z Brooklynu, která mi seznámila s aplikací Artivive. Ono těch možností je víc a tohle, já jsem se připojila tady k bandě, to jsou vídeňský kluci, který se hodně snaží to směrovat právě tímhle tím uměleckým směrem. Aby lidi pracovali s něčím, co vytvoří a dokázali to takhle rozhýbat. A já vlastně musím vytvořit tu animaci, musím vytvořit já.
Ano, a to animujete ten taky. Pohyb, ano, co třeba, tak. Když tam sundává prostě jedna postava hvězdu Malému princi, což na obrázku se neděje, ale najednou dám aplikaci a on začne se hýbat. To vytvoříte vy.
Přesně
a
tak.
A pak to nějak spojíte s tou aplikací.
Přesně tak. A do té aplikace zadám vlastně informaci o tom, že vidí tenhle obrázek, tak má přehrát tohle video. Není to vlastně zas tak složitý princip. A nemusí to být animace, může to být kus fotbalového zápasu, jo? Když se, já nevím, já to trošku přirovnávám jako k novinám Harryho Pottera, že jak v tom filmu koukají do těch novin a hejbou se jim tam všechny ty obrázky, tak to je podobný, akorát my teda musíme v ruce držet tu krabici.
Nedělají to naše oči, tam musíme mít tu fantazii. Vy jste ho zasadila na Island, Malého prince. To jste, myslím, první, kdo tohle odvážně udělal. Ozval se někdo, no co to je? A nebo to bylo přijato jako jiná možná pouš?
Asi určitě se někdo ozval. Ke mně se to naštěstí nedoputuje, ale tak to já na druhou stranu respektuju. Já bych si na takovýhle dílo asi sama od sebe nikdy netroufla, ale brala jsem to jako hezkou výzvu. A je to vlastně doteďka ten projekt žije, což mě moc těší. Je to skvělý. Já jsem si k Malému princi vlastně díky tomu vytvořila taky vztah, který tam předtím úplně nebyl. A nacházím si tam právě to opomíjení té hry, kterou vlastně v dospělosti často zapomeneme a neradi se k ní vracíme nebo k nějakému blbnutí a vnímání těch maličkostí a těch malých her, který všude koukají. Takže to tam pro mě teďka ten příběh nese.
A myslíte, že jste to tam předtím neviděla, že jste to četla méně pozorně? Musela jste to číst pozorněji, když jste to dostala jako pracovní zakázku, nikoliv jako četbu?
Určitě. Ano, ale zároveň jsem to četla, nevím, třeba v 7. třídě na základce, podle mě předtím naposled a tak a ještě jako povědou četbu, tak si tam tak člověk hledá. No, hledá zase úplně jiný věci, ale myslím si, že ta knížka není pro děti jenom, jako je považovaná za dětskou knížku, ale podle mě to tak vůbec není. A myslím si, že v každém věku si tam najde to, co potřebuje, no.
Ostatně, kdyby tam nic nebylo, tak by to nebylo na hrníčcích, že?
Asi.
Že lidé tam tuší, že tam něco je. Asi. Jenom to zpracování je trošku zvláštní a to vaše je právě krásný. Mně se to opravdu moc líbilo.
Děkuji.
Asi používáte opět nějakým způsobem to vaše dokreslování, když jste na Island jela fotit, tak předpokládám, že pak jste do toho zase nějak vstupovala. Ano. To mi řekněte, ten vrak toho letadla, to jste si tam jako domluvili, naaranžovali, dostali jste echo, nebo jste fakt našla na Islandu vrak letadla?
On tam je to docela jako profláklá destinace všech turistů, ale my se tam právě museli hrozně brzo ráno, aby tam nebyly lidi, ale ten tam je snad 1972 nebo 4, nějaký takovýhle rok, je to dopravní americký letadlo, ne dopravní, pardon, nákladní, takže tam neměli lidi, ale krabice s nějakýma potravinama a věcma a byly tam snad dva piloti a ještě jeden pasažér, všichni přežili a vlastně posadili to letadlo do té černé písečné pláže a ono tam sedí doteď. A vlastně pochopila jsem, což nemám to nastudovaný, ale těch vraků jsme tam v té krajině potkali hodně, jako i nejenom letadla, ale i lodě. A vlastně je to takový, je to zvláštní, ale zároveň mi to přišlo hrozně zábavný, jako to vyhledávat v té krajině, je to taky zvláštní pocit, když procházíte tou lodí, tam potkáte ještě nějaký starý kožený boty, tak si tak jako řeknete, úplně vás zamrazí, ale pak vlastně, no tak tady skončil nějaký příběh a kam se ubíral dál, nevíme. Tak je to zajímavé to tam nechávat.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herec a režisér Vojtěch Kotek. Říká ti někdo Vojtíšku?
Říká maminka.
Já jsem si to myslela. Tak zdravíme maminku, pokud nás poslouchá. A já, protože bych taky mohla být tvoje maminka, tak ti taky dovolím si říkat Vojtíšku. Prosím tě, na streamovací službě Vojo je k vidění minisérie Metoda Markovič. Ta teď vládne české, myslím, že není nikdo, kdo by si toho nevšiml. A ty tam hraješ sadistického vraha. Říká, že ta postava je komplikovaná. V čem je komplikovaná?
No,
byla,
pro mě bylo komplikované vlastně si představit to, což byla moje první otázka na režiséra Pavla Soukupa už při těch kamerových zkouškách. Říkám, hele, a on toho činu, který spáchal, jako lituje? Protože to je postava chlapíka, který o sobě věděl, že je sadista, snažil se s tím nějakým způsobem pracovat, ale selhal a spáchal nějaký takový hrůzný čin a pak se přišel sám přihlásit na tu policii. Ale ptal jsem se, jestli skutečně v sobě cítí jako lítost, jako soucit, nějakou empatii. A to mě vysvětlilo, že vůbec ne, že vzhledem k té diagnóze a vzhledem k tomu, že to je čistě jako racionální přístup k tomu, že ví, že je to špatně, ale vlastně necítí tu lítost. Jako jo. Takže tohle to bylo něco, co já jsem si absolutně jako vlastně vůbec nedovedl představit. Já prostě mám nějak tu morálku a to, co je správně a špatně, postavený na nějaký intuici, na nějakým soucitu, na nějaký empatii, nebo tak, jo. Takže vůbec jsem si vlastně nedovedl představit, jak takovýhle člověk může jako komunikovat a jako reagovat. A zároveň je to postava, která je jako napsaná, ty dialogy jsou ony inteligentní, takže vás tě to tlačí k takovému jako až westernovému hraní trošku, což v těch českých poměrech v té české realitě je jako divný, nemůžete to hrát úplně jak prostě Anthony Hopkins Mlčení je hňátek prostě, jako jo. A musí tam být něco nějak obyčejného v nějakém slova smyslu, ale tohle zároveň bylo strašně pro mě neobyčejný. Takže jsem vlastně do poslední chvíle měl v sobě něco nějak připraveného a nějak jsme to ladili potom jako na tom place a furt jsem nevěděl, do poslední chvíle jsem jako nevěděl, jestli to dělám dobře nebo špatně a jestli to bude fajn, anebo jestli to bude průšvih.
Mohu ti potvrdit, že jsi to udělal pochopitelně výborně. Člověk, když asi dostane takový úkol, tak si zjišťuje informace, což si udělal u režiséra, ale určitě si měl taky možnost se podívat do spisu a to si neudělal.
Ne, no, já...
A to mě taky zajímá, protože hele, to by bylo první, co já bych udělal.
Je to jako... má to dvě roviny, jednak se toho trochu bojím, ty věci konkrétní jako vědět a vlastně jsem i zjistil, že se mi někdy vymstí, že se podívám na tu realitu toho. Když jsem třeba točil Františka Štěpána, tak jsem si o něm hodně věcí zjišťoval, ale oni potom, pak zjistíte, že třeba v tom scénáři, v té dramatizaci konkrétní, ty některé charakterové rysy jsou třeba vyhozený, nebo jako vlastně nemají opodstatnění v těch věcech, které divák potom vidí. A mně se ten scénář s těma věcma, které jsem si zjistil, začaly trošku jako promíchávat, někde se mi to tak jako motalo a pletlo, ale taky jsem na to neměl čas. Jako.
Ale možná takový aspoň psychologický posudek by ti možná třeba pomohl, ne?
Jo, no, jako asi jo, ale říkám, no, je to prostě o tom, že stejně jsou to pro mě někdy věci, které si nedovedu úplně jako konkrétně představit. A spíš se jako odevzdám tomu, že věřím tomu okolí, že mi řekne, že to je buď blbý nebo dobrý, ale nějakým způsobem jako tak nějak tuším, že každý v sobě má všechny možný jako barvy a všechny možný emoce a jako i nějaký schopnosti, které třeba racionálně je možný potlačit a nebo je naopak v sobě třeba vyvolat a nějak se na ně podívat. Jako. A to je pro mě spíš takový ten proces nějaký té přípravy si jako představit, že něco takového jako udělám, protože jako ten psychologický profil je nějaká jako analýza toho, ale vlastně mě víc zajímá ta situace jako, no, jako taková.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.